Το Σάββατο, στο δεύτερο πανεύριο ιατρικό συνέδριο, ο Μιχαήλ Κουκουράκης, καθηγητής ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, μίλησε για τις νέες εξελίξεις στην ακτινοθεραπεία του καρκίνου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε?
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, σε ποιες μορφές καρκίνου έχει τα καλύτερα αποτελέσματα η ακτινοθεραπεία, κύριε καθηγητά, και αν είναι ικανή από μόνη της να προσφέρει ίαση ή αν χρησιμοποιείται οπωσδήποτε συμπληρωματικά μαζί με άλλες θεραπείες?
Ναι, ναι. Η ακτινοθεραπεία είναι μία μέθοδος θεραπείας η οποία προσφέρει ίαση. Όπως ακριβώς και η χειρουργική. Και μπορεί από μόνη της να προσφέρει πολύ υψηλά ποσοστά ίασης, ιδιαίτερα σε πρώιμους καρκίνους, όπως για παράδειγμα στον καρκίνο του προστάτη. Η ακτινοθεραπεία δεν χρειάζεται χειρουργείο, μόνο η ακτινοθεραπεία μπορεί να δώσει ποσοστά ιασιμότητας που υπερβαίνουν τα 80-85%. Το ίδιο ισχύει για άλλους όγκους, τον καρκίνο του δέρματος, τον καρκίνο του λάριγγα. Και επ' ευκαιρίας να πω ότι θα πρέπει να κάνουμε μεγάλο αγώνα να σταματήσουμε το κάπνισμα. Γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό από τη θεραπεία. Αν κόψουμε το κάπνισμα, θα κοπούν και το 50% των καρκίνων που αντιμετωπίζουν. Αλλά να επανέλθουμε στο θέμα που λέγαμε, ότι η ακτινοθεραπεία στα πρώιμα στάδια, καρκίνο λάργα, καρκίνο προστάτη, καρκίνο το γυναικολογικό καρκίνο, τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, μπορεί να δώσει πολύ ψηλά ποσοστά ιασιμότητας.
Και να αποτελεί και θεραπεία εκλογής
και
από μόνη της.
Είναι θεραπεία εκλογής, προφανώς, και είναι θεραπεία εκλογής. Ακόμα και σε πιο προχωρημένα στάδια, που λέμε ότι η ακτινοθεραπεία δεν προσφέρει τόσα μεγάλα ποσοστά ίασης, παρόλα αυτά είναι η πρώτη μορφή θεραπείας, καθότι το χειρουργείο στα προχωρημένα στάδια δεν γίνεται. Και ο συνδυασμός της ακτινοθεραπείας μαζί με τη χημειοθεραπεία δίνει σημαντικά ποσοστά ίασης που κυμαίνονται από 30 με 50% ανάλογα με το για ποια νόσο έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
Τώρα, κύριε Κουκουράκη, αυτές οι εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας, τι ακριβώς είναι, πόσο παρεμβαίνουν με ακρίβεια στον όγκο, με ελάχιστη βλάβη στους γύρω ιστούς, όπως λέτε, και σε τι διαφέρει το αποτέλεσμα αυτών των εξελιγμένων τεχνικών σε σχέση με τις προηγούμενες τεχνικές που είχατε?
Ναι, ναι, ναι. Οι καινούριες τεχνικές ακτινοθεραπείας, τις οποίες ας σημειώσουμε ότι είμαστε εδώ για να τις προσφέρουμε τους ασθενείς, επειδή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κατάφερε και έδωσε 10 γραμμικούς επιταχυντές υπερσύγχρονους στα μεγάλα νοσοκομεία, γιατί διαφορετικά από τη βοήθεια του κράτους δεν έχουμε δει και ιδιαίτερη.
Θα μας πείτε μετά και γιατί πρόκειται, τι είναι οι γραμμικοί επιταχυντές. Και θα μας πείτε και τι είναι η ογκομετρικά διαμορφούμενη τοξοειδής ακτινοθεραπεία. Έχω άγνωστες λέξεις πολλές.
Ναι, λοιπόν, αυτά τα καινούργια συστήματα ακτινοθεραπείας, οι γραμμικοί επιταχυντές και ειδικά τα συστήματα σχεδιασμού της ακτινοθεραπείας, τα σύγχρονα που υπάρχουν, δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τον όγκο από πάρα πολλές πλευρές. Δηλαδή το σύστημα γυρίζει γύρω-γύρω από τον ασθενή και μπορεί να δώσει 300, από 300 διαφορετικά σημεία τη δέσμη της ακτινοβολίας.
Από άλλες γωνίες δηλαδή.
Υπό άλλες γωνίες, ακριβώς. Γι' αυτό λέγεται arc therapy, δηλαδή είναι τόξο. Κάνει ένα τόξο γύρω από τον ασθενή. Αυτό το ήταν σχεδόν αδύνατον παλαιότερα. Χρησιμοποιούσαμε 5, 6, 7, 8 πεδία θεραπείας, όπως τα λέγαμε.
Ενώ τώρα 300 είπατε.
Ναι, ναι, με αυτά τα συστήματα που ελέγχονται από πρακτικά, από τεχνητή νοημοσύνη ελέγχονται όλα αυτά τα συστήματα, μπορούμε και προσεγγίζουμε τον όγκο από 300 διαφορετικές πλευρές, με διαφορετική ένταση της δόσης, με διαφορετική θέση που κατευθύνεται η δέσμη της ακτινοβολίας, και έτσι καταλαβαίνετε ότι η ακτίνα συγκεντρώνεται στο στόχο μας, στην περιοχή που είναι ο καρκίνος.
Να μείνουμε λίγο σε αυτό, στο στόχο μας. Ο στόχος μας.
Και παράλληλα, ναι, με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και τα υγιή όργανα.
Εδώ θέλω λίγο να σταθούμε, κύριε Κουκουράκη, διότι ο στόχος είναι στόχος και εδώ μιλάμε για ιστούς που είναι ο ένας δίπλα στον άλλο.
Βέβαια,
βέβαια. Πώς το πετυχαίνετε το στόχο, εντελώς το πετυχαίνετε το στόχο, ή πλήττεται και λίγο ο ιστός, ο υγιής.
Πλήττεται αρκετά και ο ιστός. Απλά με τις καινούριες τεχνικές πλήττεται λιγότερο. Mm-hmm. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή δηλαδή συστήματα τα οποία μπορούν απόλυτα να προστατεύσουν τους υγιείς ιστούς. Ναι. Για παράδειγμα, φανταστείτε ότι ο προστάτης ακριβώς από κάτω σε απόσταση ενός χιλιοστού είναι το έντερο. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να μην πάρει και το έντερο λίγη δόση ακτινοθεραπείας. Ναι. Το θέμα είναι η δόση της θεραπείας που παίρνουν τα υγεία όργανα να είναι σε επίπεδα που να μην δημιουργούν πρόβλημα στον ασθενή από εκεί και πέρα.
Εσείς και επειδή αναφέρετε κύριε Κουκουράκη, ναι, ότι για τον καρκίνο του προστάτη για παράδειγμα, οι άνθρωποι έπρεπε να έρχονται 2 μήνες κάθε μέρα για να κάνουν, ναι, ακτινοθεραπεία παλιά.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα έχουμε,
ναι,
φτάσει στο σημείο με 3 μονοθεραπείες να, ακριβώς, δίνουμε τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Τι σημαίνει αυτό, ότι έρχονται λιγότερες φορές, 3 όπως αναφέρετε, mm-hmm, επειδή η στόχευση γίνεται καλύτερα ή η ακτινοβολία είναι ισχυρότερη?
Ναι, τα συστήματα αυτά επιτρέπουν με μεγάλη ακρίβεια τη συγκέντρωση της δόσης, με αποτέλεσμα να μπορούμε να δώσουμε κάθε μέρα που έρχεται ο ασθενής πολύ υψηλότερο ποσό δόσης.
Μάλιστα.
Και έτσι να καλύψουμε τις μέρες αυτές που είπα, άλλο να έρχεται κάποιος 2 μήνες να κάνει κάθε μέρα την ακτινοθεραπεία και ιδίως σε κέντρο όπως η Αλεξανδρούπολη που έχουμε ασθενείς από την Καβάλα και από τον Ορεστιάδα, mm-hmm, και άλλο το να έρθουν να κάνουν 3 ή 7 θεραπείες αυτή τη στιγμή.
Όπου και να βρίσκεται δεν συγκρίνεται, ναι, το 2 μήνες με το 3 φορές σε καμία περίπτωση.
Είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε πολύ φιλική τη θεραπεία, αυτή τη δύσκολη θεραπεία στους ασθενείς μας.
Άρα, κύριε Κουκουράκη, καθορίζεται εξ αρχής στο θεραπευτικό σχήμα η ποσότητα της ακτινοβολίας που απαιτείται για να εξουδετερωθεί ο όγκος και αυτό εσείς το συμπυκνώνετε σε 3 φορές, ας πούμε, για παράδειγμα.
Ακριβώς, ή σε 7 φορές, ανάλογα με τα πρωτόκολλα, σε 5.
Ναι.
Για παράδειγμα, στον καρκίνο του μαστού που παλαιότερα έπρεπε η γυναίκα να έρχεται 1,5 μήνα κάθε μέρα.
Ναι.
Πρόσφατα είχε μειωθεί στις 16 θεραπείες και τώρα με κάποια μεγάλες μελέτες που έγιναν με ιατρικά πρωτόκολλα, τη λεγόμενη fast forward, έτσι λέγεται αυτή η μελέτη, μπορούμε να δίνουμε μόνο 5 θεραπείες. Που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η πληθώρα, ας το πούμε, το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που έρχονται για ακτινοθεραπεία είναι ασθενή με καρκίνο μαστού.
Μάλιστα.
Έχουμε,
αναφερθήκαμε πριν, είναι κατανοητό αυτό που λέτε, αναφερθήκαμε πριν και στους ανεγχείρητους καρκίνους, όπου εκεί περιορίζεται, καταρχήν βγαίνει από τη μέση η θεραπευτική επιλογή του χειρουργείου. Άρα έχουμε στη διάθεσή μας χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία και ακτινοβολία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, πολύ σωστά.
Λοιπόν, για παράδειγμα, αν έχουμε έναν καρκίνο του πνεύμονα, ο οποίος είναι ανεγχείρητος και έχουν προηγηθεί οι χημειοθεραπείες και η ανοσοθεραπεία και έπεται η ακτινοβολία.
Ναι.
Εκεί πόσες συνεδρίες, ας πούμε, με αυτό το παράδειγμα απαιτούνται?
Ναι. Τώρα στο τοπικά προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, για παράδειγμα, το μη μικροεχυταρικό, γιατί υπάρχουν 2 διαφορετικά είδη, εκεί πλέον δεν χρειάζεται να κάνει πρώτα χημειοθεραπεία, ανοσοθεραπεία, ή το πρωτόκολλο της θεραπείας που έχει καταξιωθεί είναι ταυτόχρονα,
ναι,
δίνουμε την ακτινοθεραπεία μαζί με τη χημειοθεραπεία και ακολουθεί μετά η ανοσοθεραπεία για 1 χρόνο. Και με αυτό το πρωτόκολλο θεραπείας μπορούμε, ενώ παλαιότερα πρακτικά δεν περιμέναμε να κάνουμε καλά τους ανθρώπους, άντε να σώζαμε 1 στους 10.
Mm-hmm.
Φαίνεται ότι η πενταετής επιβίωση είναι κοντά στο 45%. Που σημαίνει δηλαδή ότι 1 στους 2 ασθενείς μπορεί να φτάσει να ζει 5 χρόνια με μια πολύ κακιά νόσο,
ναι,
όπως είναι αυτός ο καρκίνος του πνεύμονα. Οι θεραπείες που στο πνεύμονα ακόμα δεν μπορούμε να μικρύνουμε πολύ το χρόνο θεραπείας, τουλάχιστον δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες που να το αποδεικνύουν αυτό, και οι θεραπείες που χορηγούνται είναι της τάξεως των 6 εβδομάδων, ας το πούμε, κάπως έτσι, 5 με 6 εβδομάδων.
1,5 μήνα δηλαδή.
Ναι.
Ακόμα,
ναι,
και όταν έχουμε αυτούς τους γραμμικούς επιταχυντές που
σου
είπατε.
Ακόμα και έχουμε, παρόλο που υπάρχουν πλέον πρωτόκολλα που έχουν δείξει ότι μπορούμε και στον καρκίνο του πνεύμονα να μικρύνουμε το χρόνο θεραπείας, είναι το πρόβλημα ότι ο πνεύμονας είναι αρκετά ευαίσθητο όργανο στην ακτινοβολία και μπορεί να γίνει αρκετά μεγάλη ζημιά.
Μάλιστα. Οπότε δίνεται μικρότερη δόση ακτινοβολίας. Αυτό λέτε.
Ακριβώς, καθημερινά, κάπως έτσι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτούς τους 10 που ο Γενναιόδωρος, το Γενναιόδωρο Ίδρυμα Σταύρου Νιάρχου στηρίζει, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τέλος πάντων, έδωσε, πού βρίσκονται?
Αυτοί οι 10 γραμμικοί επιταχυτές εγκαταστάθηκαν στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Ελλάδας, Κρήτη, Πάτρα, Αττικό Νοσοκομείο, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, στο Θεά Γένιο και στο Αλεξάνδρα στην Αθήνα.
Μάλιστα. Και φαντάζομαι ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει και αυτός ανάλογους, έτσι δεν είναι?
Και ο ιδιωτικός τομέας έχει και αυτός ανάλογα συστήματα. Τα είχε πριν από το δημόσιο χώρο, γιατί όπως ανέφερα προηγουμένως, για κάποιο λόγο, ίσως το σκεφτόταν το οικονομικό κομμάτι, το κράτος δεν βοηθούσε για πολλές δεκαετίες στο χώρο της ακτινοθεραπείας. Και είχαμε σοβαρότατο πρόβλημα, και όχι μόνο με τα πεπαλαιωμένα συστήματα, αλλά και με τις πεπαλαιωμένες τεχνικές. Αυξάνοντας τις λίστες, αυτό που ακούτε ότι για να κάνει κάποιος ακτινοθεραπεία πρέπει να περιμένει 2 μήνες, 3 μήνες. Υπάρχει ακόμα αυτό, δυστυχώς.
Μάλιστα.
Και πρέπει το κράτος να το δει, γιατί το Σταύρος Νιάρχος μας βοήθησε. Αλλά πρέπει και το κράτος να μας βοηθήσει.
Ναι, καλά, πρέπει να πάρει πρώτα γιατρούς για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα πλέον με τους γιατρούς στην Ελλάδα, καθότι τα νέα παιδιά, πολλά από αυτά φεύγουν έξω, προκυρήσονται θέσεις εδώ και δεν υπάρχουν υποψήφοι.
Είναι άγονες. Να σας ρωτήσω όμως, να πάμε στο αντικείμενό σας. Αυτά θα τα συζητήσω με τον επόμενο καλεσμένο, ούτως ή άλλως. Αυτή η αδρονική θεραπεία, η ακτινοβολία δηλαδή τον όγκο με πρωτόνια και βαρέα ιόντα, τι είναι, σε τι διαφέρει από τη σημερινή ακτινοβολία?
Αυτή θα λέγαμε ότι είναι η άριστη μορφή ακτινοθεραπείας, γιατί χρησιμοποιώντας αυτή τη μορφή μπορούμε να προστατεύσουμε άριστα τους υγιείς ιστούς. Δηλαδή δεν φεύγει η δόση έξω από το στόχο μας. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται μια πολύ μεγάλη επένδυση της τάξης των 150-200 εκατομμυρίων ευρώ.
Για να έχουμε τέτοια.
Και αυτή η θεραπεία πρώτα απ' όλα δίδεται σε πολύ λίγα κλάσματα, δηλαδή σε 5-6-7 θεραπείες έχει τελειώσει η θεραπεία. Με μεγάλη ακρίβεια, χωρίς να κάνει ζημιά στους υγιείς τους.
Έχουμε τέτοια, δεν έχουμε.
Δεν
κοστίζει πάρα πολλά.
Στην Ευρώπη υπάρχουν σε πάρα πολλά κράτη.
Ναι.
Στην Αγγλία,
σε εμάς όμως όχι. Ίσως...
όχι, ακόμα και η Τσεχία έχει σύστημα πρωτονίων.
Μπορεί το Σταύρος Νιάρχος να κάνει.
Είναι δύσκολο να ζητήσουμε από το Σταύρο Νιάρχο να κάνει ένα κέντρο με 150-200 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχει δώσει εδώ για την Κομωτινή το καινούριο νοσοκομείο το οποίο χτίζεται. Αλλά μην νομίζετε ότι αυτό το ποσό που ακούγεται έτσι υπέρογκο είναι κάτι δύσκολο, γιατί για παράδειγμα στην Ελλάδα το κόστος της χημειοθεραπείας είναι κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αν φτιάξουμε ένα τέτοιο σύστημα με 150 εκατομμύρια, αυτό είναι για τα επόμενα 30 χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι...
Κατάλαβα τι λέτε, κύριε Κουκουράκη. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να... άμα δεν θέτεις το αίτημα, δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο, ούτε μία στο εκατομμύριο να ικανοποιηθεί. Ενώ θέτοντάς το, μπορεί να έχεις κάποιες ελπίδες και ίσως και αυξημένες. Λοιπόν, κύριε Κουκουράκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.